Pasaden ostegunean Gasteizen frakina aurkako herri ekimenak aurkezpena egin zuen. Josu Larrinaga, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta soziologoa. Egunon.
Egunon, bai.
Azteko, berriro, frakina zer den gogoratu behar dugu.
Bai, ba hori, nik beti esaten dut frakin dela energia ez dagoen lekutik ateratzeko metodo bat, ez da? Eta claro, ez dagoenez, ba ez da oso gutxi ateratzen da, baina egiten den zuntxiketa, lurralde zuntxiketa eta lurrazpikoaren zuntxiketa oso handia da, ez da? Hori da, ba fracking deitzen zaio haustura hidraulikoari, hau da, ba nolabait arroken artean eta infiltratuta dagoen gas naturala edo petrolio kopuru txikiak, gure kasuan gas naturala da. Ba, bueno, ura eta sekretoa den nahasketa kimiko bat botatzen da, hau da, txertatzen da lurrazpian apurtzeko nolabait ba bueno, arroken egitura eta horrela lortzen da ateratzea gas natural apur hori, ez da? Baina claro, sortzen da ere ezkonpropio bat, sortzen da paisaia bat non perforazio putxuz beteta dagoena eta torretak eta lako gauzak, eta azkenean ba hori ezer gutxi ateratzeko ba sekulako zuntxiketa egiten da paisaian eta lurrazpia ba kutsatzen da, kutsatzen dira batez be akuiferoak, ez da? Eta alde horretatik ba oso arriskutu txata hartzen da teknika hori, lurrikarak ere zor ditzake, eta bueno, azken finean da nolabait gaur egungo eredu energetiko parrastatzailearen azken muga, ez da? Bueno, ba hori erregai fosilak amaitzen ari dira, eta hau da, ba gelditzen diren azken ondarrak orain arte, orain dela gutxi arte mespretsugarriak zirenak, esplotatzen ez zirenak, ustiatzen ez zirenak, ba orain ere hoiek lortu behar dira, eta horretarako ba hori sekulako teknika agresiboa erabiltzen da, ba hori paisaia, lurraldea eta apurtu egiten da, ba gutxi batzuen errentabilitatearen aldera, ezta? Eta bueno, alde horretatik ere dago oso aurkaritza soziala handia horren kontra, ezta?
Amerikako estatu batuetan hasitako teknika hori, holandutako teknika hori, Euskal Herrikoan bat lekutan aplikatu nahi dute, Bizkaian ere.
Bai, batez be, arabari dagokio gehiago, eta Bizkaian ere badaude hainbat, bueno, aurre ikusten ari dira nolabait perforazioak eta zundaketak egiteko frogak, ba, bueno, esan behar da, batez be, kurioso da, non dagoen ere gizarte mugimendua momentu honetan, gehien bat Araban dago, Bizkaian dago, Gipuzkoan ez dago bat ere, baina kao, Gipuzkoan ez da problema, ze Gipuzkoako geografiagatik ez dago arrisko handirik frakin teknika hori martxan jartzeko, ez da, oda, nola baiteko lautada bat behar ba, edo behintzat aran fondo zabal bat behar dute alako zundaketak minimoki errentagarriak izateko, ez da? Eta horregatik, ba hori, gure lurraldearen demagun Euskal Herriko periferian nolabait egiten da, ez da? Arabaldean, Bizkaian, ba nolabait ere afektatuta egon daiteke Arratia edo Enkarterriak ere, nolabait ere Burgos aldean egingo diren zera batzuk, segurazki urgentena edo lehenengo lekuan non arriskua egon daiteken goiz lasteraz daitezkelako zundaketak egiten, justo Menako baianan da, Kadaguai baia sortzen den lekutik oso gertu, ez da? Kadaguai baia Menako baianan Burgosen sortzen da, baina bere ibilbide ia gehiena Bizkaian egiten du, eta Nerbioi sistema hidrikoko ba, elementu importantea da, ez da? Da Bilbori ere nolabait egiten dio eragin kontu honek, baina Bilbotik ikustea ere arrarua edo gatsa suerta daiteke, baina horrela da, hau da, nolabait kutsadura ere heldu daiteke zorrotzaraino kasu honetan adibidez.
Horren atzean zer nolako interesak dira?
Bai, batez be daude interes finantzieroak, ezta? Esan bezala hori, ba, nolabait erregai fosilen aroa bukatzen ari da. Nolabait jadanik hori, ba, olio, petrolioaren pikoa ere esan daiteke jadanik segurazki heldu garela, oda produzio gehienera heldu garela eta oraindik aurrera dena izango dela gero eta gutxiago eta alde horretatik nolabait sistema konbentzionalean ez dagoenez alternatibarik horretarako, horrek esan nahi du beste zibilizazio, beste gizarte eredu batetara jo beharko dugula, segurazki guk ezagutu dugun 20. mendean ezagutu dugun aurrera bide guzti hori azkenean erregai fosilen parrastan oinarritu da, hau da, milaka eta milioika urteetan gure lurrazpian metatu den aberastasun energetiko hori mende batean, mende hori 20. mendean esan daiteke, ba gastatu izan dugu, erabili dugu dagoen guztia edo dagoen guztiaren erdia baino gehiago gastatu dugu eta horregatik gero eta gatzago izango da erregai fosilik topatzea eta orduan ba beste alternativa konbentzionalik edo sistema honen barruko beste alternativarik ez dagoenean ba halako hondarrak baliatzea finantzieroki oso importantea da, hau da, halako eskubideak dituzten enpresek burtsetan eta oso ondo kotizatzen dute. Horregatik esaten da Estatu Batuetan sekulako iraultza egon dela frackingarekin, baina batez be egon da iraultza merkatu finantzieroetan. Benetan hortik zer aterako den, oso urte gutxirako emango du hor lortuko den erregai fosilen kopurua, hau da, gaur egungo sistemari eusteko 20, 40, 60 urterako eman dezake, uste dute justo Euskal Herria erkidego autonomikora Texasetik Patxi Lopez da etorri zanean albiste berriarekin, hau da, frakin egin dezakegu eta horrela lortuko dugu energia esaten zuten erkidego autonomikoaren konsumaren 60 urterako ematen zuen teorian gure lurrazpian batez be Arabaldean dagoen gaz kopuruarekin, ez da, bueno, hori azken finean denbora historikoan pentsatuta ba da egun bateko kontua, ez da, baina esan bezala finantzieroki eta enpresa horien kotizaziorako oso importantea da, horregatik jarri nahi dute martxan kosta lain kosta eta nolabait ere balio duelako izkutatzeko problema serio bat daukagula energiaren kontuarekin eta beste eredu batean hasi behar dugula pentsatzen, ez da? Baina bitartean, hau da, finantzia munduan mugitzen direntzako eta politikarientzako oso interesgarria da esatea, hemen dago irtenbide bat, baina ez da irtenbide bat. Da, oso irtenbide garestia, zentzu inguruamen zentzuan eta gizartearen ikuspegitik, eta oso gutxirako, oso tarte laburrerako ematen du, ezta? Baina bitartean esan bezala, ba balio du nolabait ba larregi pentsatu gabe aurrera segitzeko betiko ereduan eta inolako ba kuestionamendurik gabe, ezta? Problema da hori. Azkenean eredu aldatzera behartuta gaudela, derrigortuta gaudela eta honekin egiten duguna da ba gero eta gehiago atzeratu eztabaida hori, ezta, edo prozesu hori.
Erantzuna ere heldu da. Frackingaren aurkako mugimenduak sortu dira Araban edo Bizkaian.
Hori da, ba gero eta plataforma gehiago agertzen ari dira, ba nolabait problema ba ikusi edo gero eta gertuago ikusi eta sortu dira plataformak eskualdekoak edo eta momentu honetan ba planteamendua da egitea iniziatiba ekimen herritar legegilea egitea Gasteizko legebiltzarraren aurrean eskatzeko lege autonomiko bat frakin debekatzen duena, ezta. Beste leku batzuetan tartean Nafarroan hor jakina da parlamentoak alde batetik egiten duela legea eta gero gobernua bestalde batetik doala, baina Nafarroan adibidez ja danik nolabaita aprobatuta dago lege hori, Kantabrian be bai eta hainbat lekutan, ezta. Nahiko kontu zea da, hau da, lege horiek ze puntura arte eraginkorrak izango diren, azkenean kompetentzia hori Madrileko gobernuarena delako eta momentuz nahiko jarrera ambiguan dagoelako, ezta, baina ba pentsatu behar da, txarrena pentsatu behar da kasu hoietan, ezta. Hau da, ekimen legegile honen baliagarritasuna nolai mugatua da, baina beste alde batetik bada ere oso aukera ona erakusteko zenbait jende dago teknika horren kontra eta zenolako, ba hori, zenolako giro soziala dagoen horren kontra, ezta? Nola bait ere, ba partido nagusiak ambigotasunean mugitu nahi dute momentuz eta nolabait horrek ere behartuko ditu ba jarrera bat hartzen.
Urrengo urratsak zeintzuk lirateke?
Ba, urrengo hilabeteotan hori, ba herri mugimenduaren zera izango da firmak bildu, herri-zerri, halako ekimen legegile bat komplikatua da, osea, ez da firmak bildu alan edolan, tajuz topatu behar dira, firmatzen duen jendea, sinatzen duen jendea erroldatuta egon behar du erkidego autonomikoan, hau da, nolabait pliego batean, plegu batean, 25 sinadura batzen badira, baten bat txarto baldin badago ez estatu dezakete pliego guztia, bueno, alako kontua daude, eta orduan, bueno, egongo da orain kanpaina sustengatu bat, nolabait beharrezkoak diren sinadurak lortzeko. Ez da ere oso zaila, ez dugu horatzen orain egia esan kopurua, baina lortu daiteke hori baino gehiago, eta hori da nolabait ere apostua, ez da, sinadura bilketa potente bat egitea, eta gero, ba hori, ikusiko da ekimen horrek zenolako ibilbidea duen parlamentuan, ez da, beste esperientzia batzuk ditugu aurretiaz, gero nahiko onak direla politikariak alako ekimenak esleitzen nolabait, ez da, ba, batzorde batean sartzen dute eta debatitzen da, ez da debatitzen eta azkenean ez da ezera llegatzen plenura, ez da, baina bueno, nolabait orain asmoa da hori, ba nolabait partiduak ere jarrera ardezatela eta bueno, ba azkenean lege autonomikoa sortzen lortzen bada frakin debekatzen duena, ba hori aurrera pauso handia da ere, nolabait erakusteko populazioak, euskal populazioak edo euskal erkidegoko populazioak zen olako jarrera duen horrekiko, ez da. Ba, udar arte edo uda iaia pasatu arte horretan ibiliko da herri mugimendua, orain da hori momentua nolabait hori sinadura lortzeko, eta hurrengo kurso politikoan ba ikusiko da zen olako ibilbidea daukan ekimen honek.
Josu Larrinaga, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta soziologoa. Mila esker eta hurrengo arte.
Vale, va, hurrengora arte.
Agur.
Agur, bai.